Привіт! Я Олег Осипов, і це мій подкаст. У ньому я сам або зі своїми друзями говорю про те, що мене цікавить, і розганяю різні жарти. Чому я це роблю? Бо я люблю розважати людей, і мені треба кудись викидати свою емоційну напругу. У цьому випуску мій старий друг з універу Віталій розказує мені про Формулу-1, а потім ми говоримо про те, наскільки керлінг – ідіотський вид спорту, і про інтерв'ю як жанр. Детальніші тайм-коди ви знайдете в описі. Також періодично ви будете чути голос когось третього, хто буде до нас звертатись. Не лякайтесь, це просто мій поімінник Саша. Він наш звукорежисер. Ну, погнали! Це дебільно оголошувати, можливо, цей запис ніколи не вийде в ефір, тому що...
А ти уявляєш, ти через два роки типу, станеш дуже
популярним
подкастером?
Якщо він вийде, то окей, він вийшов. Якщо він не вийде, то кому нахуй треба знати,
раптом,
що він може...
От дивись, от умовно через рік ти станеш тебе капець відомим.
Раптом стану капець.
Ну, через рік ти станеш відомим
подкастером. Я стану самим топовим
подкастером
України. Привіт, мене звуть Олег Осипов, зі мною Віталій
Бабак.
Віталій Бабак, да. Ти працюєш в Галицькій партії, ти вчився зі мною на юридичному
це
4 роки.
Це були найкращі 4 роки мого життя.
Так, да, в моєму теж були найгірші, насправді. Ні, універ класно, але я все-таки з'їбав з юридичного і не шкодую поки що. Може потім пошкодую. І ми записуємо подкаст. Я думаю, назвою подкасту буде «Мамо, я подкастер». Перейдемо до суті, чого ми взагалі сіли за цю херню. Формула 1, да. Ти сказав, що ти розбираєшся в Формулі 1, а я якраз згадав історію, як я хотів подивитися Формулу 1. Тому давай я спочатку розкажу.
Давай розказуй свою історію.
Да. Суть в тому, що моя колишня дуже любила Формулу 1.
Ага, я знаю, про та кого мова.
З'їбало. Так от, але ми ніколи з нею не дивилися. Нам не часто розказувати, бо, о, єбай, Формула-1, Формула-1. Я такий, ага. Так на більшість її розкази розповідав. Хороша стратегія, до речі, працює. Так легко здобути дівчину, просто слухати її. І недавно, буквально місяць тому, я вирішив такий, бля, хочу глянути Формулу-1. Ага. І написав своєму другу, якого є телевізор нормальний, і сказав, блін, там, коротше, буде якийсь... Загуглив, відповідно, в Гуглі. Був дивно загуглити там Яндекс. Коротше, загуглив і побачив, що відбувається якийсь гран-прі в Бельгії буквально на кінці тижня.
Так.
Я написав йому, сказав, блін, буде Формула-1, давай, коротше, подивимось. Він такий, давай. Прийшов час, він запросив своїх друганів, запросив мене, ми всі прийшли, сіли. Спочатку ми півгодини не могли знайти, де дивитися. Врешті-решт знайшли глючний якийсь сайт, який вилітав кожні півгодини, а потім взагалі через годину завис, і ми такі, ну, подивилися, нормально. В принципі, нічого цікавого. І далі сіли дивитися, дивимось, їздять машини по колу, ніхуя непонятно. Зліва якісь непонятні написи, і, походу, це прізвища були, чи що.
Та, це були прізвища.
Там якісь кольори, походу, які позначають виробників машин чи майстерні.
Та.
А вони їздять. Іноді обганяють, і це прикольно. Ти такий, вау, ну прям видно якусь техніку круту при обганянні. Вони це от видають звуки, круто. Але до чого це? Чому це цікаво дивитися? Всі оці скільки там кілометрів вони їздять, скільки кругів. Чому це цікаво дивитися? Я не розумію. Може, ти мені поясниш.
А, ну, в мене насправді була типу, трохи своя історія. Я ще дивився Формулу, коли був малим, то був, був такий канал Мегаспорт. Можливо, там олдфаги пам'ятають. А, і типу на цьому Мегаспорті.
Він
там
мене
був
біля QTV, тому я завжди вибирав QTV.
Там був і футбол, і баскетбол, типу була Формула 1, типу, це ще була та ера Шумахера. Типу, ну, от, був малим, типу, дивився.
Кстати, вона повертається, походу.
Ну,
чув,
да,
що він з кому
вийшов. Але в нього, насправді, зараз син по Формулі 2 ганяється.
Вау,
типу,
тобто ера Шумахера не закінчується.
Да, можливо, буде там через пару років ера молодшого. Ну, ось, типу, ага, потім Мегаспорт пропав. Ну, типу, напевно, збанкрутував, чи що. І, по суті, Формула була на першому національному, потім Формули не було взагалі на українському телебаченні, і так, в принципі, десь, напевно, з року, там, можливо, 12-го, 11-го, може, на 10-го, я за Формулою не слідкував взагалі. Тобто, останнє, що там, пам'ятаю, Феттель брав на Редбулі чемпіонські титули, і, по-моєму, Алонсо прийшов Феррарі, ну, не суть.
Я все зроблю, я все зроблю.
Тут десь минулого року зі своїм там колегою товаришем на роботі, ми щось якось говорили, ну, згадали чисто випадково Формулу 1, ну, просто так було якось між іншим. Ну, згадали там старі часи, типу, потім я прийшов додому, і, типу, на мене якась ностальгія накотила, типу, я вирішив, там, знаєш, подивитися, типу, що там зараз.
Якісь. За всі роки.
Так, ну, я дивився сезон, типу, 18-й, там знайшов сайт, типу, скачав сторінку весь сезон, типу, і так подивився, типу, і вкатувався. Ну, спочатку в мене було ота відчуття, яке в тебе було, типу, я, не, я, по суті, не знав пілотів, знав, типу, ну, там буквально пару пілотів лишилось, я їх знав.
Слухай,
типу.
Чекай, там от 20 чи скільки?
20.
20, та. І ти кожного знаєш?
Так.
Я стільки, ну, зараз, знайомих, зараз імен не пам'ятаю, серйозно.
Зараз я знаю кожного, ну, але тоді таке було відчуття, типу, що реально я не знаю, типу, і пішлося там пару гонок вкатуватися. Але мені вже було легше, там, ніж тобі, бо я хоча б трохи знав, типу, хоча б знав, типу, які є виробники. Ну, типу, якщо коротко, то в формулі є 10 команд, відповідно, кожна команда має по 2 пілота. Відповідно, 20 пілотів.
Типу, основний запасний, чи вони рівноправні?
Вони, ну, по суті, є пілот номер один, пілот номер два, але вони обоє катаються. Так само є запасний пілот, типу, умовно, там, ти ламаєш ногу, не можеш їздити, тоді замість тебе можеш покликати когось другого. Ну, типу, верніше, вже третього. 10 команд, типу, зараз з 14-го року там домінування мерседесів. Типу, взагалі, типу, є велика трійка, мерседес, Red Bull і Феррарі, типу, і все решта 7 команд. Ну, точніше, 6, типу, плюс... Один-єдиний Вільямс, типу, який завжди останній.
Це хто?
Така команда, типу, вона зараз рахується найслабша.
Ага, тому... вони... Ну, але те, що... Це якась така майстерня, чи це реально від виробників нормальних машин?
Є від виробників машин.
Не шари, типу, Мерседес, там, Феррарі.
Які, в основному, типу, команда називається, типу, за тим, як вона випускає. Типу, є... Там, по-моєму, 4 команди, які роблять двигуни і постачають їх, типу, всьому, це, всім командам. Типу, є Феррарі робить свої двигуни, вони там стоять на Альфі Ромео, так само така команда. Мерседес робить свої двигуни.
Чекай, вони... який понт тоді, якщо, ну, і у Феррарі, і у Альфі Ромео?
Типу, є заводські команди, є, але там не тільки двигуни рішає, рішає так само багато аеродинаміка. Типу, як ти побудуєш там переднє антикрило, типу, як ти побудуєш заднє антикрило.
А, окей.
Ну, тобто, ще, в тебе чим швидше машина їде, типу, тим швидше, чи менше апер повітря.
Ну, розумію, вона... ну, так, типу, та, фізику ми більш-менш
чим вчили. Краща машина, типу, аеродинаміка, як вона краще буде розсіювати повітря, то тим швидше вона буде їхати. Так само грає роль, типу, шасі. Є машини, типу, мовно, як Феррарі, яка на прямих вона супершвидка, але на поворотах вона програє. А є Red Bull. До речі, отой самий Red Bull, типу, який ми п'ємо, вони мають свою команду.
Ну, я...
Вони мають, вірні, навіть своїх дві команди в формулі.
Я знаю, що вони взагалі багато класних штук зі спорту організовують.
Так, от цей Red Bull, типу, він супер класний на поворотах. На поворотах він не швидше, але на прямих, типу, він програє кардинально. Типу, це індивідуальні налаштування кожного автомобіля. Типу, от там є Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, які роблять свої мотори і постачають їх іншим командам. Типу, в двох команд може бути однаковий мотор, але в них буде зовсім різна аеродинаміка, зовсім інші, типу, зовсім різні там додаткові якісь елементи. І відповідно, типу, одна машина буде сильніша, друга машина буде слабша. Загалом,
зрозуміло.
Типу, в тебе весь вікенд поділяється, тобто не є зразу гонка. Спочатку йде практика, три сесії, коли машини просто ганяють по треку, вивчають трасу, там, як краще увійти в поворот. Як краще війти в поворот, як краще з нього вийти, то так, щоб якомога швидше прийти коло. Потім є кваліфікація, де ти маєш показати найкращий, найшвидший час на колі, і кваліфікація визначає твою стартову позицію. І, відповідно, сама гонка, то, що ти дивився. Плюс, так само є особливість...
Слухай, а от є сенс дивитися саму гонку, якщо не дивився ні кваліфікації, нічого?
Насправді є, я так дивився весь 18-й сезон, але у кваліфікації, коли ти дивишся, ти краще розумієш розстановку сил на вікенд. Тобто ти розумієш...
Слухай, а в тебе є якісь фаворити?
Ну, в мене улюблена команда завжди була Феррарі, це ще від малого, як я дивився. Ну, плюс, ну, тепер в мене так само...
Червона машинка.
Так, да, Шумахер
тоді... Ти зараз сидиш в червоній футболці.
От, Арсенал пише.
Чудово.
Шумахер тоді божив, типу, ну, там, знаєш, всі, як правило, коли приходять в якийсь спорт, типу, болівають за найкращих. Типу, а, ну, зараз Феррарі, типу, трохи пасе задніх, але все одно, типу, болюває за Феррарі. Ось, і так само в тебе є три варіанти гуми. Є м'якша, середня і жорсткіша. Різниця в зношенні, тому що типу, чим більше в тебе зношена гума, тим повільніший час на колі ти показуєш. Але...
Блін, я пам'ятаю, вони та, там були якісь переговори і щось казали, що та, хтось та, там
типу, шини,
заходь, міняй гуму там на таку-то.
Ага, так. Це так само грає роль, тому що, по-перше, типу, умовно, найм'якші шини, вони не швидші. Найжорсткіші шини, вони найповільніші. Тому в середньому на колі ти можеш програти секунду за рахунок жорстких шин. Але якщо м'які шини там тривають 10 кіл, коли вони дають ефект, далі ти просто програєш масу часу. То жорсткі шини, вони можуть там тривати, триматися 30 кіл. Відповідно, в перспективі, тобто тобі може бути вигідніше проїхати 30 кіл на жорстких шинах, ніж міняти два рази шини на м'які.
Слухай, блін, а ну, не винайшли ще шини, які просто щоб не зношувались? Взагалі міняти не треба. Чи, ну, знаєш, у мене є така підозра, що, напевно, такі шини винайшли, але їх заборонили, тому що не буде цих класних моментів з підстопами. Для мене все було нецікаво, крім обгонів, ну, зрозуміло, типу, якісь напруження, і підстопів, так. От коли вони зупиняються і всі такі, вау, да, як швидко, охереть.
Ну, зрешті, це твій рекорд підстопу 1,8 секунд. Феррарі. Red Bull.
Red Bull?
Да.
Я чув, що Феррарі.
Ні, в Red Bull недавно буквально пару гонок там. Уявляєш, 1,8 секунд.
Да, да,
це поміняти 4 колеса і...
Ну, ти бачив, напевно, це відео з порівняннями, коли старі машини заводять, і вони такі, відкручую, щось відкручую.
Ну, у них тепер гідравлічні оці гідравлічні ключі.
Дають водію попити, він п'є, переговоряється з тренером.
Може, дякую, протерти.
Да, да.
Протерти шалам. До речі, колись був цікавий момент, типу, коли там ще третій, четвертий сезон, коли був Шумахер, тоді на підстопі була дозаправка. Тобто, про стратегію я трохи пізніше розкажу.
А їх зараз не дозаправляють?
Зараз ні, тому що було багато випадків, коли...
Вибухали?
Так. Ну, типу, машина швидше поїхала,
зірвала. Чекай, а хочу сказати, що зараз вони без заправки їздять?
Зараз
всі...
вони заправляють... залежно від довжини коло.
Ага,
основ... Ну, тобто, умовно, якщо це Монако, то Монако...
А скільки, там скільки, десятки. Ладно, скільки...
Мені здається, в середньому десь 300-400 кілометрів триває гонка. Ну, тобто, в СПА, ото, що в Гран-прі Бельгії ти дивився...
Слухай, я не впевнений, чи я взагалі за своє життя стільки приїхав. Ти приїхав стільки?
Я 10 тисяч приїхав.
Блін, я не рахував. Я забув поставити цей щотчик на машині.
От, типу, умовно, коли була Бельгія, там довжина кола 7 кілометрів і 44 кола. Типу, скільки там, 280 кілометрів, 300 кілометрів. От, але з міркувань безпеки, тепер вони просто міняють колеса, але не дозаправляють. Тому що, типу, ти заправляєш машину перед стартом гонки. Типу, це давало можливість кращої стратегії. Тому що ти міг заправитися на перших 10 кіл,
умовно,
якщо ти в кінці,
та,
вирватися вперед, тому що в тебе машина набагато менше важить, типу, це десь на 100 кілограм. Тепер різниця там між повним і пустим баком. Вирватися вперед, а потім дозаправитися і їхати до фінішу. Тепер просто стратегія 20 за рахунок резини. Типу, умовно, ти раніше заїхав.
Це якось скучно, тільки резини.
Навпаки, це насправді дуже цікаво, бо були випадки, коли один гонщик, який їде першим, він раніше заїжджає, йому ставлять свіжі шини. Той, хто їде другий, він зупиняється там на 5 кіл повільніше, йому ставлять такі самі шини, але за рахунок типу, цієї різниці в шинах, шини першого просто йдуть, він, типу, катається просто на нульових шинах, втрачає швидкість, і той другий його обганяє. І за рахунок цього виходить. Типу, от така стратегія.
Стратегія.
Плюс...
А, до речі, чому тоді не показується, чи показується? От зліва, показує. На яких вони шинах їздять? Показується? Просто може
там
знак, яких не розуміє?
Там спеціальне вікно вибиває. Але загалом, типу, це можна подивитися по вигляді самого бліду. Тобто, якщо шини червоні, це м'якші, якщо жовті, це такі середні, і білі, це найжорсткіші. До речі, був цікавий випадок. Коли ще були до заправки.
Типу, записуйте народ, якщо хтось це слухає.
Обернувся скандалом.
Ага.
Типу, там якраз була кінець сезону, боротьба за чемпіонство, і типу, якраз одному водію, Фернандо Алонсо, йому там треба було гарантувати типу, чемпіонство. І в тій гонці він стартував з кінця, бо типу, не пам'ятаю, ну просто він стартував з кінця, вже не пам'ятаю причину. Типу, і, значить, його співкомандник, ну, член його ж команди, йому заправили, ну, типу, Алонсо заправили машину на 12 кіл, типу, щоб потім перезаправитися. Що відбувається? На 12-му колі його товариш по команді розбиває машину, виходить машина безпеки, для того, щоб під час машини безпеки всі машини сповільнюються, щоб було можливість забрати уламки з траси, бо насправді це дуже небезпечно, можна колесо пробити, типу, уламок може залетіти в голову.
Да, ще були на таких такі швидкостях.
Так, ну, в середньому швидкість там десь 300 км, 200-300 км.
На 60 вже смертельна груда металу на таких, це просто куля.
І, відповідно, Виїжджає машина безпеки, всі машини спільнюються. І в цей період тобі дуже круто, коли ти заходиш на підстоп. Тому що в середньому на підстопі ти витрачаєш 20 секунд. Але так як всі машини на колі їдуть повільніше, то ти втрачаєш меншу кількість позицій за рахунок цього.
Типу, швидкість підстопу така сама.
Так, швидкість підстопу така сама, але швидкість машин, які тебе обганяють, вони їдуть повільніше. Відповідно, типу, ти відносно не втрачаєш менше. І от на 12-му колі його товариш по команді розбиває машину. І, типу, Алонсо, який використав весь потенціал, тому що в нього паливо було на 12 кіл, під машиною, під машиною безпеки.
Наш звукорежисер показує, що ти не трогав цей стіл.
І він під машиною безпеки на пустих баках заїжджає на підстоп, міняє колеса і виходить там реально чуть не в першій трійці. Тобто він за рахунок цього підстопу виграв масу позицій.
Чому скандал?
Слухай, так. Через рік це, до речі, людей. Був Нельсон Піке син цього, не пам'ятаю, забув ім'я, Піке дуже відомий автогонщик був.
Нічого мені не говорить. Можливо, комусь говорить, так, каже це прізвище.
І, одним словом, через рік він вже не був членом тої команди. І, типу, він розказує, що, типу, генеральний директор, типу, менеджер Флавія Бріаторе на той момент, це, по-моєму, була Рено команда, типу, сказав мені, що, типу, що якщо я хочу мати місце в команді, типу, на кінець сезону і на наступний сезон, типу, я, типу, мушу там стати командним гравцем. Mm-hmm. Він сказав мені, типу, розбити машину на 12-му колі. І що цікаво, по ходу гонки цей Піке, який розбив машину, він декілька разів питав у команди, яке це коло. Тобто, йому треба було саме на 12-му розбити. Mm-hmm. Тобто, і він походу там на 10-му питав, на 8-му питав, типу, яке це коло, щоб точно знати, коли.
Він не покалічився про
його? Ні, Ой. Там він це був, по-моєму, Сінгапур, там, типу, специфіка треку. Є таке місце, в якій в тебе йде дорога і зразу стіна.
Удобно.
Тобто в тебе немає відкаточних зон. Угу. Якщо машина там розбивається, то машина безпеки автоматично виїжджає, бо ти не можеш її відкотити. Тобто часто, допустимо, в тій же самій Бельгії, коли в тебе щось стається, в тебе є зона безпеки на повороті. Ти можеш просто акуратно з'їхати і не заважати всім іншим учасникам гонки. Він же ж, відповідно, врізається в стіну, залишається на трасі.
Ні, от я кажу, блін, він врізається на стіну явно не на безпечній швидкості. Як це?
Ну, він ж не врізається прям лобом. Він так акуратно піддів там переднє антикрило.
Окей.
Ну, тобто можна врізатись так, плюс машини Формули-1, ну, тобто зараз вони сконструйовані так, що будь-який удар машина може витримати. Це, до речі, вже буде там наступна історія, розкажеш, яка недавно відбувалася. І от такий скандал був, тому що через рік це все почало вилазити.
Ні, слухай, поняв, але а хіба це заборонено? Це ж тактика, ахуєть.
Ну, це тактика, але розумієш, це не чесна гра. Тобто, формула
позиціонується,
це типу, аристократичний спорт.
Аристократичний спорт? Хто вже скільки? 120-130 років вже немає аристократів ніде, по суті. Ну 120.
ЗМІ роздувають скандали.
Просто,
типу,
чувак, дивись, якщо це не заборонено вправо, значить чесно. Ну ти ж знаєш, що не заборонено, то дозволено.
Я знаю, розумієш,
ми ж вчились на тому самому юридично.
Тут не якісь.
Ну так, це можливо, як це сказати, відношення до інших гравців, якесь інакше. Але прикинь за то.
Ну це не спортивно.
А за то який мув? Я би особисто, мене захоплює ця херня. Я вважаю, що, блін, це крутий план. Я би дивився на такі гонки, в яких от такі прорахунки були там. Збити одного, збити іншого, збити себе, там помінятися, рокіровку якусь зробити. Це було круто.
Ще про безпеку
скажу. І щоб кожен гонщик мав при собі пістолет з однією кулею. Попасти в якогось опонента, то круто. Не зміг, хер з тобою.
Fallout чи Flatout, чи як це?
Flatout, так. Ну, треба нарощувати. Щоку пістолет з одної курою, потім ракетомет з одної руки. Знаєш, там, тобі кажуть, ти командний ігрок. Ти командний ігрок? Чи як? Ти хто? Ти з нами граєш чи ні?
Чемпіонат виграє один пілот.
На шостому колі стріляєш собі в голову.
До речі, зараз останні декілька років, типу, вся формула вона помішана на безпеці. Типу, там, по-моєму, 3-4 роки тому.
Світ помішаний на лібералізм.
3-4 роки тому був інцидент, коли гонщик помер. Був дощовий гран-прі, ну, типу, відповідно.
Ти так сумно це почав говорити, нібито це не, блядь, небезпечний вид спорту, професійний, при якому вони ганяють на швидкості 300 км в час.
Але твоє завдання, типу, як директор Формули 1, це мінімізувати ризики. Тобто робити все, що ти можеш.
А як вмер? Ну, від чого?
От то скажу, на трасі стояла важка техніка, типу, яка прибирала болід, який відкотився в безпечну зону. Він не впорався з керуванням. Просто у нього, ну, типу, в один момент пропало щеплення з траси, він просто вилетів. І, ну, взагалі, машина Формули 1, вона доволі низька. Тобто, якщо по висоті, там, це не буде,
мабуть, ну, достигна. Так, щеплення з дороги,
Відповідно, оця техніка, яка була, вона ж доволі висока, там, великі колеса. І от якраз так вийшло, що низ кузова техніки, яка прибрала автомобіль,
і він прям
впав на голову пілота. І він на швидкості там 200-300 кілометрів просто...
Ох, господи, його на голову роздавило, ну, відірвало. Він помер
на місці.
Капець.
Після цього в формулі ввели типу, таку безпечну штуку, вона називається NIMP, або ж Halo. Ну, якщо ти бачиш там картину, ну, тобто це така штука, ну, типу, Halo, над пілотом, типу, яка...
Ні, не знаю, про що.
Ну, просто подивись там... будь-яку машину останніх
захисний років. Оця херня від...
Та-та-та, я зараз, поки буду говорити, загуглю. Або от навіть, я тобі покажу, ми ж відео сьогодні записували для телеграм-каналу «Відкрий».
Давай без.
Ось, ну, хто хоче там загуглять, подивіться, там машина Формула 1 2018 рік, типу, зразу розумієте. І ця річ, вона варена в шасі, її нереально звести. Ага, і минулого року, типу, був випадок, коли на старті, на старті є того ж гран-прі Бельгії, машина підлетіла і просто якраз чіпнуло оце хейло.
І врятувало?
Так, да, врятувало, інакше вона б пішла.
Це, напевно, ну, це єдиний був раз, коли врятували ці штуки.
Ні. Тиждень тому, гран-прі Італії, Формула
2.
Ні,
все, аргумент.
Формула 2,
я
Формула
вже
3. Машина, один, тобто там останній поворот, він дуже швидкий. І взагалі особливість треку в Італії, то, що там довгі прямі, відповідно, типу, чим краще ти вийдеш з повороту, тим, більше у тебе буде швидкість. Ну, це логічна фізика. І для того, щоб гонщики не виходили за межі останнього повороту, там поставили типу, спеціальну, таке, так, ну, умовно, як лежачий поліцейський. Типу, в формі це називається сосиска.
Ха-ха, як смішно, сосиска, ахуєть.
Гонщик, він вийшов за межі, і на ці, ну, ця сосиска, вона вища.
Я не знаю, сорі.
Ну, він виступає над дорогою, він, щоб типу... сповільнити і щоб змусити гонщиків не виходити за межі повороту, бо це може пошкодити тобі там низ машини, а низ машини це та сама аеродинаміка.
Да, да.
І так само дуже багато вібрацій так само може пошкодити машину. І гонщик виходить з повороту, він вийшов ширше, ніж потрібно було, машина на сосисці підлітає, просто підлітає вверх, не просто її закинула, вона реально полетіла вверх.
На такій швидкості, понятно.
І приземлилася на огорожу низом. Ну, тобто, щоб ти розумів, голова гонщика просто вдаряється в паркан. І от якраз це хейло його врятувало.
Блін, я уявляю, як дивно... Звучала ця новина на жаргоні Формули 1. Гонщик. Є якась спеціальна назва для гонщиків?
Ну, гонщик.
Окей, ладно. Гонщик.
Пілот.
Пілот підлетів на сосисці і врізався німбом. Типу,
насправді, кому цікаво, можете в Ютубі забити.
Само собою.
F2 Crash Italy 2019. І там подивитися. Бельгія, коли ти дивився, коли проходить Формула 1, в той же період проходить на Формула 2, Формула 3.
Чого?
Це просто молодші гоночні серії. Там,
і хтось дивиться?
Ну,
а чому, ну, чому воно, ну, одночасно дивиться. Проводиться? Всім вже насрати.
Ну, навпаки, ти ж приходиш там на трек і не одною Формулою 1 живеш. Це, по суті, юніорські такі.
Ні, ми на увазі, якщо ти не одною Формулою 1 живеш, то це було б круто, щоб Формула 1... проміжку між крутими матчами Формули 1, типу, є Формула 2,
але ДТР, Формула 3. Ти навряд чи прийдеш на стадіон, там подивитися на Формулу 2, чому? А на Формулу 1 прийдеш.
Ага,
тобто це спеціально того. Розумієш, коли грає там Реал Барселона?
Я
типу, ти можеш аж...
також слабо. Ні, ладно, говори, говори. Давай,
ти можеш, окей, коли приїжджає Сліпнот на Львів-арену, так? Хто або Arctic Monkeys.
Вау, ти мене зацікавив.
На розігріві виходить якийсь менш іменитий чоловік.
Да, там.
І йому популярність. Ну, на нього би люди не прийшли. Угу. Стадіон він би не зібрав. А так люди приходять подивитися на іменитішого і заодно дивляться на менш іменитого. Ну, так само таке... Формула 1, Формула 2.
Формула 2 є... Формула 3 є розігрівом для Формули 2, а Формула 2 є розігрівом для Формули 1.
Ну, пілоти просто переходять у вищі категорії. Ну окей, ми чистим. Бельгія, яку ти дивився, буквально за день до гонки. Смертельний інцидент. Я тобі вже говорив, що машина Формула 1 може витримати один удар будь-який. Угу. Там шасі так сконструйовано, що воно забирає все
всю енергію. Шасі чи шасі?
Менше стає. Шасі. Шасі, шасі. Воно забирає всю енергію від удару. І пілот загинув через те, що він отримав другий удар. Угу. Перший удар він отримав від...
Огорожі?
Від огорожі. Угу. І другим ударом у нього вирізалась машина.
Ну, понятно.
Це був другий дар, він загинув. Так само можете забити в Ютубі Антуан Хюбер Краш Бельджіум 2019. Ну, типу, Антуан Хюбер його звали.
Слухай, я хотів спитати. Ти кажеш, що є компанії, які продають двигуни ну, тим, хто не виробляє двигуни, і вони мають свою команду на формулі, і що рішає от колеса, рішає аеродинаміка.
В комплексі. Да, двигун,
мені от за аеродинаміки, за аеродинаміку цікаво. А немає такого, що це можуть аеродинамікою автомобілі можуть займатися нейромережі. Тобто, як це сказати, розробляти нову форму автомобіля, доручити нейромережі, яка збере там інформацію про швидкість різних автомобілів, про різних конфігураціях, все таке. Ну, купу даних забити туди, і щоб вона відповідно вирішила.
По-перше, у формулі є певні правила, регламент, на основі яких має будуватися болід. Ти не можеш порушити їх. Тобто,
ну, забити її в нейромережу правила.
Це насправді формула в цьому плані дуже технологічна, тому що по ході там практики, кваліфікації, гонки, ти збираєш всі дані про поведінку машини. І от, мовно, коли була Бельгія і Італія, це швидкі траси з довгими прямими, то, ну, по суті, багато команд зменшили там висоту заднього антикрила і висоту переднього антикрила, щоб зменшити притискну силу, щоб машина їхала швидше напрямих. На трасах таких умовних, як Сінгапур, де багато поворотів і мало коротких прямих, навпаки, роблять високе антикрило заднє і велике переднє антикрило, щоб краще машину притискати в поворотах. І от якраз цю дату, типу, дейта інформацію, вони беруть із машини. Тобто вони зразу можуть подивитися, чи машина пошкоджена. Там, умовно, якщо ти приїхався на ці самі сусисті, вони можуть сказати, чи в тебе пошкоджене дно, типу, як поводиться машина.
Ну от, я кажу, чи по-любому у них зібрано охренять, як багато інформації. Як думаєш, може деякі компанії вже довіряють?
Ну, мені здається, тут все одно є люди-конструктори, які розробляють, там, технічно малюють, але вони...
Люди-конструктори, ці чувачки з Лего.
Але вони все одно проганяють аеродинаміку через якісь комп'ютерні програми. Ну, тобто вони... дуже сильно використовують комп'ютерні
технології. Кстати, ти ж в курсі, що аеродинаміка і гідродинаміка одні з найскладніших областей фізики, і там ще досі немає нормальних формул для обчислення. Саме тому доводиться будувати оці дебільні труби, щоб тестувати модель літаків, тому що не можуть нормально прорахувати, немає формул.
Там треба набрати.
Майбутнім фізикам, математикам на замітку. Перспективно. Гаусь. Запатентуєш? Ні, ще не знаю. Форму, напевно, не можна запатентувати.
Навряд. Це не патент.
Це патент, не можна закон природи запатентувати, щось таке, ми вивчали.
Але можна якісь пристрій.
Ідею, кстати, теж не можна запатентувати. Треба, щоб воно було пристрій.
Але в них є спеціальний софт, типу, який робить, так мовити, симуляцію потоку повітря. І відповідно вони ж роблять 3D-моделі автомобіля. І в цьому софті в програмі бачить, як буде розсіюватись повітря. Також є цікавий ефект Формули 1, якого, до речі, в 21-му році не буде, бо там будуть дуже сильні зміни. Одна машина не може їхати в притул до другої дуже довго.
І це зменшує боротьбу.
Ні, це просто дуже вбиває шини.
Не понятно. Це ж навпаки, ти їдеш за іншою машиною, і тобі не треба поток повітря.
Ти маєш сліпстрім, ти їдеш швидше.
Ну.
Але якщо ти їдеш так довго...
Сліпстрім, розшифруй.
Сліпстрім – це коли ти потрапляєш у повітряний мішок. Тобто їдеш зразу за машиною.
Ну, як коли ти на трасі за фурою їдеш, і ти нормально. А виїжджаєш, ти такий...
І... Тобто ти набираєш швидкість в сліпстрімі і виїжджаєш на обгін. Там швидкість різниця в 20 кілометрів.
Добре, то чому не можна?
Плюс в формулі є ще така штука DRS.
Так, не переключайся. Спочатку
ні,
чому...
Ні, це насправді теж важливо.
Ну, води.
Називається Drag Reduction System.
Говори більше в мікрофон, будь ласка.
Drag Reduction System називається. В тебе опускається антикрило, відповідно зменшується приживна сила. І напрямих ти маєш більшу швидкість. Так само, різниця 20-30 кілометрів. Так от, чому ти довго не можеш? По-перше, ти не будеш їхати протягом всього кола от носом в зараз. Тому що в когось десь там швидший розгін, і на треку не, далеко не кожному місці можна обганяти. Тому ти будеш типу триматися десь там 0,2-0,3 секунди, щоб в разі чого зразу вийти. Але в формулі є таке поняття, типу, як чисте повітря і брудне повітря. Чисте повітря – це те повітря, яке є перед машиною, яке машина розсікає. Машина розсікла повітря, воно стало дрібне. Ну, тобто, як молекули йдуть. Коли машина, ну, до машини, молекули вони собі нормально стоять, машина проїхала, і вони всі хаотично. Відповідно, повітря сильніше б'є по шинах, і шини сильніше змашуються.
Я не розумію. Ти маєш на увазі, що утворюються якісь потоки повітря за вихрення?
Такі завихрення.
І вони б'ють по...
В машині формули аеродинаміка не тільки зверху, там ще знизу. Ага. Так само є аеродинаміка. Відповідно, в тебе знизу вилітає, і коли знизу вилітає повітря, воно йде просто тобі на колеса, якщо ти їдеш в притул.
Угу.
І це повітря...
Від цього колеса руйнується?
Так, від цього шини дуже швидко йдуть.
Слухай.
Ти приїдеш три кола в такому темпі, шини можеш міняти, бо шини вбиті.
Знаєш, я взагалі над цим не задумався, і це так прикольно, як наскільки змінюється... Ну, закони фізики не змінюються, але наскільки змінюється дія закони... Наскільки змінюється дія законів фізики на великих швидкостях, там, при великих температурах, тобто при умовах, які ми уявити не можемо. Ти ж знаєш, що ну, от, коли в машині їдеш і розганяєшся до великої швидкості, ти насправді ну, часто помиляєшся щодо того, як поведе машина себе, тому що ну, твій мозок не пристосований до таких швидкостей, ти взагалі не там виріс, ти для саванни пристосований, щоб 20 км на годину бігати і не паритись, блін.
І, до речі, це якраз називають там одним із таких основних недоліків формули, то що мало контактної боротьби. І ти, по суті, обганяєш там кільки напрямі, коли близько під'їхав. А нема такої боротьби ніс в ніс протягом всього кола.
Слухай, ідея для майбутнього формули 1.
Кажи.
Робимо величезний, величезне приміщення, відкачуємо з нього повітря. Величезна вакуумна камера, в якій будуть їздити автомобілі. Або
круче. Як будуть дивитися?
За цією камерою і по телевізору, що? Всі будуть VR-шоломи, всі можуть, типу, ходити там. Можуть бути на другому сидінні біля Шумахера. Стоять, давай!
Ну, слухай, формула...
Голограма 2000... Шумахера буде відповідати.
2030 рік, всякі можливо.
Буде кібер-Шумахер, коротше. У нього буде біонічний екзоскелет, коротше.
Але в 21-му році будуть зміни. Повністю там в аеродинаміці.
А, вже роблять вакуумну камеру, так?
Ну ні, вони просто змінюють аеродинаміку таким чином, щоб ти міг їхати зразу за машиною.
Ага.
Ну, типу, це
в смислі, змінюють аеродинаміку? Закони фізики
на
змінюють?
На те, що в тебе ж положення антикрила.
Ага, тобто вони роблять так, міняють антикрило так, ширше, щоб вуще, потоки повітря не руйнували шини.
Плюс в тебе будуть, типу, зараз формули в 21-му році будуть високопрофільні колеса. Це 21 дюйм. Зараз вони їздять на 13. Тобто в тебе, умовно, шина отака, а буде отака.
Ага, він показує зараз широку шину і вузьку шину.
Шину.
Значить, вони будуть нижчими? Типу це діаметр
шини? Будуть, шини будуть вищими. От. І це змусить команди краще працювати на шасі. Тому що в тебе там багато вібрацій, поглинають шини за рахунок того, що вони товсті. Там вони будуть вузькі, відповідно, зовсім по-іншому треба буде працювати з машиною.
Слухай, знаєш, от мені завжди спадають якісь думки щодо того, які нестандартні речі можуть з цього випливати. Ти ж от прикинь, зменшують товщину, розмір шини, треба буде працювати над тим, щоб шасі краще витримувало вібрації і навантаження. Це ж, по суті, буде рухати технології в цій сфері вперед. Угу.
Ну, взагалі, зараз основна
мета... Є ж, по-моєму, якісь технології, які прийшли саме з Формули 1? Я не пам'ятаю, яка, але точно одна є, яка повсякденна.
Можливо, Керс.
Треба загуглити, але хрен
знає. Напечуєш енергію від гальмування і потім можеш її використовувати.
Можливо. І оцей, ти ж прикинь, як можна от взяти під управління це... Угу. І чисто бустити технології, бустити розвиток
автомобілю,
взагалі, блядь, людства, просто угу. Сказавши, ну от народ, ви тепер будете їздити без шин, викручуйтесь, типу, давайте, маєте обігнати когось без шин, ніяких деталей, які крутяться, угу. Там, робіть хоч на воздушній подушці, мені все одно, типу.
Угу.
Отака херня.
Ну, взагалі, типу, основною метою тих змін, які робляться у Формулі 1 на 21 рік, це підвищити конкурентність команд. Бо зараз mm-hmm. я точно вже казав, команди першого дивізіону, команди другого дивізіону і Вільямс, який відстає. А вони хочуть вирівняти всі. Всіх вирівняти.
Блять, всіх вирівняти. Вже була така затія в 17-му році. Кінчилось не дуже.
1917.
А. Я знову все зведу комунізму. Ладно, було цікаво поговорити про Формулу 1.
Дякую за запрошення.
Прошу. Ще пару слів варто би сказати.
Бліц!
Так. Ні, чекай. Дай мені подумати. В принципі, мені цікаво дізнаватися якісь речі. Цікаво слухати людину, якій цікаво угу. те, про що вона розповідає, і цікаво, відповідно, свою цікавість до певних областей діяльності людства підвищувати за рахунок цих нових знань.
Угу.
Сподіваюся, я тебе ще покличу на подкаст, розкажеш я про Галицьку партію, розкажеш про... Про що ще розкажеш? Розкажеш про те, чого тебе вчать на магістратурі.
Oh.
Я розкажу про те, ти чому я не вчусь на магістратурі. Ну, я зроблю це перед екзаменом, коли якраз будеш мати всі знання. Uh-huh. Лади, до зустрічі, вся херня. Якщо треба буде прощатися, робити якусь заключну частину подкасту, я це зроблю уже сам. Так що можеш вирубати. Ладно. Значить, чому я сказав вертатися за мікрофон? Тому що ти сказав оцю прекрасну фразу про нетрадиційні види спорту, на які я з Сашою заржав. І потім ти сказав, ну, наприклад, кьорлінг. І я подумав, бля, кьорлінг – це реально сама гейська хуйня, яка може бути у світі. Ну, ти бачив їхні фотки? Я зараз тобі показую.
Я бачу.
Чисто якісь мужики вижимаються, щось непонятно, що це таке. Ну, навіть бальні танці, коли і партнером, і партнерши виступає чоловіки, ну, є такий підбіт. Да, реально. Саша, ти може бачив на змаганнях? Я теж не бачив, мені розказували.
Ну, з нас трьох один ти таке дивишся.
Я не дивився, але мені розказували. Типу, дивись, та слухай, блядь. От знаєш, виступають на бальних танцях партнер і партнерша, партнер у фраку. От стандартні танці, коли там вальс танцюють, якийсь танго.
А ти ж танцював, я ж
сам. Я 10 років, блядь, танцював, як про це можна забути? Я про неї не забув. Буде ніколи. Коротше, партнер у фраку, дівчинка у платі, нормально, танцюють. А на, ну, в тому підвиді, партнер у фраку, а партнер, який партнерша, типу, у фраку, але у нього збоку така розова ленточка, типу, на, через весь фрак іде. І, типу, ну, це дуже странно.
Це було партнера.
І, в мене, ні, я не танцював так, я тільки в фраку трахався. Коротше, кьорлінг, чесне слово, це олімпійський вид спорту.
Олімпійський.
Це, оце, от, якісь камішки катати в непонятних позах, це олімпійський вид спорту. Слухай, я взагалі, ну, не зовсім розумію спорт як явище, тобто футбол, якийсь м'яч, типу, символ, який, типу, позначає колишній шлунок свині надутий, ну, реально так і грали в Англії колись. І ти його копаєш по полю і забиваєш ворота. При бажанні в цьому можна взагалі вгледіти якісь фройдівські знаки, типу, теж забиваєш свій шкіряний м'яч в чиїсь ворота, на яких ти стоїть забирає. Ну, це странно. Але от кьорлінг, він поза моїм розумінням.
Знаєш, коли перший раз я побачив по телевізору, вже перша національна якась...
Мама закрила тобі очі, ти не дивись,
Я не розумію, що там відбувається, що вони кидають.
Слухай, коли я перший раз побачив гейське порно, я так само подумав. Я не розумію, що відбувається.
Можна я вийду?
Слухай, це так странно звучить, насправді, в перший раз бачу гейське порно. Зазвичай один, ну, один раз, а потім такі, ні, це явно не моє.
Ти уявляєшся, у чому фішка керлінгу? Тобто, чому? Яка його головна мета?
Дальше просунути.
Ні, мені здається, що не дальше, типу. Ні, дальше. Я собі уявляю.
Типу, там же труд чіп, типу, перед цим він має найдальше просунути.
Ні, не найдальше. В тебе є, типу, оце коло, да. Оце, типу. І мені здається, що ти маєш як умога ближче до центру закинути, типу, свій шарик. Так.
Можливо. Ну це прикольно, бо напевно там є якийсь класний елемент прорахунку.
Ну, стратегія.
Так, так, так. Тут більше потру, там менше потру. І...
Це щось похоже на боулінг, типу, я не знаю, на більярд.
Я от щойно гуглив.
Що, боулінг?
Гуглив, і тут на каже, так, да, боулінг на траві, ти теж тут те саме не бачу. Гугл нас стандартизує, мені це не подобається. Ми всі стаємо однакові. Знаєш, колись люди читали... Ну, блядь, не було де знаходити якісь такі прості знання, як в інтернеті, але люди читали там різні...
Далеко сім'ятську енциклопедію.
У мене вона, кстати, є. Я сумніваюся, що їх хоч хтось, типу, відкриває зараз і відкривав колись. Але, ну, дивись, люди читали різні книги, типу, різних письменників, різних шкіл, типу, вчилися в різних містах, і в різних містах були різні викладачі, які по-різному реально трактували якісь речі. А тепер, по-перше, в програмі освіти все стандартизоване. А по-друге, Google видає нам практично одно і те ж саме. Типу, відрізняється іноді сайт, але сайти самі популярні у всіх однакові. І на YouTube, як правило, всі дивляться то саме. І це класно, що можна обговорити разом, але це не класно, тому що, ну, годноти якоїсь індивідуальної мало попадається, і зазвичай вона от занадто нішова, і з цим ніким не... Ну, не поговориш, от прикол в тому, що популярні речі, вони, їх дивляться всі, але про них говорити тупо. Бо, як правило, популярні речі, вони тупуваті. А якісь андеграундні речі, вони занадто андеграундні, щоб взагалі з кимось їх говорити. А палити годноту, знаєш, не хочеться.
Але з іншої сторони медалі, коли ти випускаєш годноту, то починається оце плодіння. Типу, умовно, те, що було з дудьом. Ти правильно, там перша людина, по суті, на YouTube,
яка... Віриш, я дивився, дивився половину якогось інтерв'ю, мені стало нудно, я виробив.
Типу, яка відродила жанр інтерв'ю, типу, і
Чо, блядь?
Ну, ти знав, типу...
Відродила, ага, так, Саша...
Санний спорт.
Санний, чувак!
Ну, ти знав?
Так, 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 з цим треба розібратися, одну секунду. Саша мені показує зараз телефон із санним спортом. Санний спорт, це, звісно, дуже забавно звучить, але, блядь... я сам не катався, але я слухав подкаст одного чувака, який журналіст, і його запрошували, типу, по-моєму, в Норвегію чи в Німеччину десь.
На санний спорт. Так,
да, його запрошували, типу, в гірські райони, і їм грузили на санки. Ну, по-перше, їх кормили до відвалу і набухували, а потім ставили на санки і скатували.
Там вже на багажник пакували.
Що? Це до чого взагалі? Коротше, їх грузили на ці санки, і він так охуєнно описав, як він спускається. Там, знаєш, вночі, коротше.
Хоча б накормили.
Да, типу, щоб перед смертю. І типу, знаєш, ну, реально, на великих швидкостях там теж є контроль всякої хуйні. Тобто, це не так просто, що ти сів на санки і поїхав. Я мрію про чесно поговорити.
Мене таку вийку деревце зламав.
Деревце – це якась...
Спустився на санках і маленьке дерево.
Ага. Добре, що не себе зламав. Так от, санний спорт, не треба грати на цей санний спорт. Так, ти щось розказував. Да, інтерв'ю.
Блять.
Ну, то, що інтерв'ю в основному робить хуйово, ну, ти дивився, наприклад, інтерв'ю з цим, з Олегом Сенцовим і тим другим чуваком, якого ніхто не пам'ятає?
Ні.
Я теж не дивився, але я читав відгуки, в тому числі від Остапа Українця.
Oh.
А це вже авторитет, я вважаю. І там були питання, які їм задавали. Якась повна хуйня, типу, як вам вернутися додому? Як ви, що ви поїли, коли вернулися, що ви, ну, фільми, які думаєте. Повна хуйня, типу, замість нормального інтерв'ю, от ніби я сів і такий, а, ну, що ви там про Формулу-1 розкажете? Типу, блядь, люди вернулися з полону, в якому вони сиділи купу років. ну, явно, що вони відірвані від якоїсь культури, яка була, тобто не дивилися фільмів, не в курсі нормально політичної ситуації. Ти ж сам знаєш, ми відправили листи цим полоненим, що їх редагують, що їх не насилають, не допускають, якщо там якась інформація, яку вони не хочуть надати полоненим, є. І от, понятно, що, напевно, мало є, про що його можна розпитати, але якщо вже ти журналіст, то я думаю, цю ситуацію можна було скористатися так, щоб видобути із них щось людське, от що було б цікаво слухати.
Ну, там...
В плані того їхніх відчуттів, почуттів. Тобто, коли ти дивишся навіть фотографії того, як вони повертаються, ну, у тебе щось всередині таке, вау, ох, це вражає, навіть не відео. Ну, там, і от чому не можна було таке інтерв'ю зробити?
Ну, найприкольніше, що там було, типу, з того, що ми сказали, Рабінович наш чувак, Медведчук наш чувак.
Це вони сказали?
Так.
Піздос?
Ну, так і ж. І що?
Так, Дудь відродив жанр інтерв'ю.
Ну, типу, до Дудя на Ютубі були якісь інтерв'ю? Ну, а тепер їх реально на кожному кроці. Тепер кожен недоблогер бере собі іншого недоблогера і знімають про це інтерв'ю.
Чувак, ну вони були, просто ти про них не знав. І я про них не знав.
Але вони не були таким масовим явищем.
Не було популярні.
Вони не були масові.
Але хіба зараз, що, зараз багато популярних інтерв'ю, крім Дудя?
Ну, локальних, ну, в принципі, так. Я український цей за інтерв'ювер.
Я Скрипіна знаю, Скрипін завжди інтерв'ю. Олег Щур теж, типу, завжди. Олег Щур, що? Олег Щур, блядь.
Майкл
Щур. Майкл Щур, да, типу, цей Олег Вінтонів. Вроді, так звати. Вінтонів. Він теж, ну, постійно на телебаченні Торонто виходив якісь інтерв'ю. Так що, не знаю. Ну, Дудь, хіба це класна херня? Слухай, я не дивився. Я не дивився достатньо, щоб нормально критикувати, але я можу. От я так люблю. Читати або дивитися речі лише для того, щоб їх обісрати. Типу, там, питання аля дрочиш? Як там ще? Яка в тебе зарплата?
Тут частина, типу, такого клікбейтового контенту, типу, що буде, типу, що тебе приверне.
Ну, ну типу, тупого контенту, популярного. Слаж популярного.
Ну, а з іншої сторони, типу, хто наважиться, типу, коли там перед тобою сидить якийсь там, да, Малахов, типу, там, знаний чоловік, умовно.
Його би Малахов?
Ну, не знаю, хто там.
У нього був, я знаю, цей режисер, який...
Вот. І ти...
Якого Бэткомедіан засирає.
Да, і ти, типу, такого в нього спитаєш, знаєш, прямо спитаєш, типу, дрочиш? Типу, ну, це...
Це було б странно,
типу, уяви собі Гордона, типу, Гордона, який спитав там на інтерв'ю, типу, в Зеленського, типу, дрочиш? Типу, ну, ні, розумієш?
Ну, я
типу...
думаю, Зеленський як комік, який зараз знаходиться в своєму найбільшому комік-турі, в житті, він би зрозумів жарт, він такий. Якось би парирував. Ну, він же комік.
Ну, тип, от умовно той же самий Гордон.
Це піздець, він же хуйовий як комік, як президент. Це не попадання. Ладно, це ми вирішимо.
Це не тема випуску.
Яка тема випуску? У нас немає теми випуску.
Неформальний спад.
У нас закінчився випуск, ми просто говоримо. Це почалось з того, що я захотів сказати на мікрофон, що керлінг – це гейський спорт.
Ти сказав?
Я сказав.
Вже
я двічі.
Да. Це вийшло цікавіше, ніж те, що було.
Да. Дякую, Саша. Завжди хвалить наш контент.
Відданий фанат, знаєш.
Нахуєнь, блядь.
Типа людина, яка слухала всі подкасти.
Наняв звукорежисера уйобка.
От, мовно, Гордон, який знімав інтерв'ю. Типу, в нього там були деколи прикольні люди, але самі інтерв'ю скучні, просто.
Ну, так.
Типу, от Дудь почав робити щось неформальне, типу, з цим своїм дрочиш.
Ну, я не спорю того, що тим, що він, блядь, веде інтерв'ю як дебіл. Що це цікаво, коли дрочиш, так. Я би от...
Але між тим, типу, там є реально класні моменти. Типу, коли він питає щось про особисте.
Слухай, ну, може, просто питання в тому, що інтерв'ю – це не така вже цікава річ.
Ну, а як ти ще розкриєш, типу, людину?
Ну, от... А нахуя розкривати людину? Ні, от послухай, цікаво розкривати якусь тему. Понятно, що от ми щойно говорили, вияснили, що у розмові про Формулу-1 найцікавіші були насправді моменти, які стосувалися людей, якогось людського. Тобто людське робить контент цікавим. Так само і книги. В книгах завжди, коли описується людське, це тобі, ну, до душі, це викликає якусь зацікавленість. Але особисто у мене, не знаю, як у інших, у мене немає інтересу до людей. у мене є інтерес до людей як цілісної, ну, як в цілому, до суспільства. Але до конкретних людей, ну, просто немає. Знаєш, там, от це для мене проблема, тому що я коли з кимось знайомлюсь, починаю спілкуватись, там, мене знайомить, я попадаю в якийсь соціум, мені в основному насрати. Мені насрати на цю людину, і я не можу такий, а чим ти займаєшся? А де вчився? Що робив? Мені похуй. Лише в якийсь момент, коли або ця людина якимось магічним чином до мене приближується, або я починаю з нею спілкуватися через силу, лише тоді я проникаюся якоюсь емпатією до неї, і вже такий, типу, там, порізав свою ікру, там, в 12-річному віці, але крові не стік. Цікаво. Якби він з порогу про це розказував, бо я прийшов в момент розмови, коли я його ще не бачив, він про це розказував, я такий, ох, блядь, знов історії. Нахуй.
Ну, але...
Я так само з
інтерв'ю збирають мільйони переглядів. Типу, значить, те,
хто не проти
глядачу,
вони... Ну, просто, я поясню, чому. Просто люди заходять у відео такі, так... Чи спитає він у Міхалкова, дрочиш? Заради цього шансу вони заходять. Ну, хоча не знаю, нічого.
Ну, типу, там я інтерв'ю з...
Можна заради самого Дудя, знаєш, як блогери. Дивиться блогери заради самого блогерів. Може, дивиться Дудя заради самого
Дудя. Не знаю, десь тут випадок, типу, заради гостя. Типу, я інтерв'ю прям з капець хайповим.
Коли а от тоді чому... О, тоді поясни мені, чому саме Дудь зібрав отаку аудиторію і став популярним? А не усі відоси з популярними людьми, типу там, ну, багато ж, блядь, людей запрошую Міхалкова. Цей Ануар, не знаю, ви двоє не в курсі, Ануар, типу, охуєнний ютуб, виходить, блогер, чувак, який, коротше, робить відоси про фільми, запросив Саріка Андріасяна, того чувака російського, який, типу, хуйові фільми знімає останнім часом, там, як і всі російські режисери, більшість, і зробив з ним інтерв'ю. Ніхто, блядь, про це не знає, всім похуй, типу, воно не зібрало переглядів, всім насрати. А Дудь збирає у якихось лівих людей, може, для мене лівих, я не в курсі ситуації, яка там відбувається. Але збирає людей...
То відео, типу, не бачив.
Ну, так, да. А чому його не бачив? Ютуб же так, якщо хтось бачить відео, то його бачать всі.
Ні.
Ну, хтось бачить відео, його бачить більше людей, бачить ще більше людей, типу, воно по наростаючій йде. От, тобто, десь. Як по-твоєму Дудь зібрав першу аудиторію?
Десь перші...
Я цього пропіарив.
Ну, да, там фішка в іншому. Перші випуски Дудя, типу не перший, баста, 9 мільйонів. Типу для пересічного...
Тобто ти маєш...
В нього на... самого початку були супер знамені.
Ти маєш на увазі, що він взлетів на популярних людях, а потім вже тепер вже може робити відоси про Беслан там.
Так, Беслан, типу...
Це не фамілія, якщо
що. Шевчук, типу якийсь там... Петров, Нова Росія, Невзор.
Невзорова, я, кстати, знаю. Блін, сука, ми говоримо російський контент, ми, блядь, сепаратисти.
Ну, за українських є за інтерв'юер. Типу, чувак там теж, якого я знаю, він кличе до себе.
Хто?
Медійних. За інтерв'юер називається. Анатолій.
Можна, будь ласка, без...
Анатолій Анатолійович, наскільки. Я пам'ятаю. Ну, типу, от дивись, Баста, Елван, Шнур, Ресторатор, Соболєв, Навальний, Нойз, Гуф, Бедкомедіан. Маліков, Скриптоніт, Тінько.
Слухай.
Ну, розумієш, бо це дуже
медійні люди, вважаю,
які автоматично
що...
зберуть перегляди.
Я от дуже хочу, щоб в майбутньому були такі українські блогери, українські якісь медійні особистості, які так само могли би збирати аудиторію, яких ми так само могли б обговорювати. Саме, мені срати на Басту, срати на Навального, на Невзорого. А от мені цікаво не то, щоб були наші Навальні, наші Невзорови, наші ці Басти, наші режисери. Мені цікаво, от не цікаво мені режисери, типу, ні українські, ні будь-які інші в основному. Але мені цікаво, щоб був якийсь ютубер український, який би брав інтерв'ю у багатьох українських особистостей, яких я не знаю, але я би дивився це лише через цього ютубера, допустимо. Типу, ну, є Скрипін, а багато хто дивиться Скрипіна. Цей Майкл Щур теж прикольний. Яніна Соколова, мене вона чомусь дратує.
Не знаю.
Мене прям дратує. От її оце шоу, де вона просто матюкається, хто б казав, вона матюкається і обзивається, і ображає російські різні медіа, і культурні явища. Новини в основному тупі. Не тупі, але... От мене чомусь... відразу якось до неї.
Ну от я український.
Бачу, що нам інтерв'єр. Саша показує, він нам каже, що треба закруглятись, бо він заїбався.
Скажу, я український інтерв'єр, називається за інтерв'ю, то що я казав.
Скільки у нього підписників?
174 тисячі.
І що цікаво?
Ну, перше відео, типу.
А він цікавий, чи він такий самий, як оці наші звичайні інтерв'ю? Доброго дня, як ви?
Ні, ну в нього є цікавіше, типу, цікавіше.
Дудь, кстати, бере експресію.
Да.
Він людина. Типу, у ньому є людське. Він каже, дрочиш?
Да.
Ну, якось так. Він веде себе як людина. Люди, людям схильно орати. Людям схильно казати «бля» посеред розмови. Людям схильно, типу, підвищувати голос. Людям схильно казати «бля». Людям схильно бути людьми, от я ж вважаю. А у нас ніби, блядь, ще оця радянська хуйня. У нас ніхто не хоче показати себе людиною. У нас ці себе намагають показувати якимось рафінованими, святими.
Академічними.
Так. Ублюдство. Я вважаю, що людськість, людиноподібність, людяність маси, ось. Ладно. Все, на цьому... запиздились. Я буду наша, красти. Наша я буду, тема, чувак, я буду красти у всіх подкастів. Коротше, у Куджо подкасті в кінці ведучі кажуть запиздились. І це їхня фішка. Я спижджу цю фішку. Запиздились. Все, вирубайся нахуй.
Ні-ні, нікуди не йдіть, залишається ще заключна частина подкасту. Ух, це було важко, але якщо ви це зараз слухаєте, то я це зробив. Якщо вам сподобалось те, що ви щойно прослухали, підписуйтесь на мене там, де ви зараз це слухаєте, а також залишайте мені свої відгуки і пропозиції. Я обов'язково врахую їх наступного разу. Дякую, що були з нами і приємного вам дня! А зараз я вимкну вам класну музику, щоб ще трошки довше незримо залишатися із вами разом через цей подкаст. І якщо я не передумаю на монтажі, цією піснею буде новий трек Альони Альони «Завтра».
Мене. Нова мета, нова ціль, новий параграф і є новий день. Лінія довга на лівій руці, книгу життя кожен писує сам. Море йде, чи то купа подій, сотні бажання, бо тонами мрії. Щось і слова вилами по воді. Я знаю педалі, крутитиму далі, хай я не зі сталі та нерви метали. Я переїжджатиму всі магістралі, чим душі, чим далі, де нові міста. Ей, щоби поділитися, не потрібно приводу. Ти маєш зерна кави, чи мішаєш собі триводом. Як розпізнати поклик, коли безліч інтересів. Хай є одне седло, але гілок більш ніж 10. Рвеш себе на шматці, обираєш свою сторону, як би розділити час свій рівно, сильно порівну. Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці. І як би то не прив'язати себе до речей, що не мають ті сенсу, ні цін. Як не тягнути минулого ковдру, як себе зобраз відпускатиму я. Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумію, вона не моя. Поміж цих стін, чую клич, чую дзвіни. Я не знаю, де я буду завтра. Знову квиток, знову часовий ток. Я не знаю, де я буду завтра. Поміж цих стін, чую клич, чую. Ілюмінатори від літака, напрямок екватору тече ріка. В хмарах заховані землі і час. Я своїх вражень наповнюю чан. Це не кінець, моє життя ніби телекінез. Хтось має владу, а я можу без. Знову на карті я малюю хрест. Я знаю попереду води і береги, звуки і герці, люди фонтаном. Я вже стою у неділю чи середу, зранку чи ввечері, парне не парне. Інколи крок відділяє від того, щоб перезавантажити внутрішній світ. Я ж намагаюся просто звільнити свій стовбур від хворих і зламаних віт. Дні пролітають єдиний потік. Зими літа зійде сотні потів. Я сотні разів залишатиму дім, щоб бути корисною в цьому житті. Дні пролітають єдиний потік. Зими літа зійде сотні потів. Я сотні разів залишатиму дім, щоб бути корисною в цьому житті. Ей, поміж цих